interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Recapitulând ce s-a întâmplat în istoria lui Iosif, fiul iubit al patriarhului Iacov, am descoperit că toate experiențele prin care a trecut acesta erau date pentru a înțelege că nu pe un om trebuie să te bazezi în viață, ci numai pe Dumnezeu. Chiar și visele pe care Dumnezeu i le-a dat lui Faraon erau un semn de dragoste pentru Iosif. Cum adică? În felul acesta, Dumnezeu a deslușit copilului său visul și copilul său a înaintat.
Aici descoperim un complex de factori și o situație uluitoare, șocantă. Dar peste toate acestea strălucește într-un mod fantastic grija lui Dumnezeu și, să spun așa, în ghilimele, patima în ghilimele, pozitiv aici, cu care urmărește viața copiilor lui, chiar dacă ei nu sunt desăvârșiți. Dar îi urmărește și lucrează pentru ei zi și noapte, chiar și atunci când ei nu înțeleg și fac boacăne. Este fantastic Dumnezeul nostru.
Cum s-au desfășurat lucrurile în Egipt din momentul în care a devenit Iosif administrator?
În momentul când a devenit administrator, au fost câteva lucruri pe care a trebuit să și le pună la punct. Mai întâi, relația cu fosta stăpână. Fosta stăpână făcea parte dintr-o familie puternică, dacă era căsătorită cu Potifar. Avea și el destui, ca în orice împărăție, oameni care nu te vor, nu te agrează de la început. Păi câți de acolo dintre sfetnicii aceia ce stau înaintea lui Faraon n-ar fi vrut să fie puși ei guvernatori? Câți fii de boieri de acolo nu ținteau acest post? Câți n-ar fi fost gata să pună în fața lui Faraon visterii întregi de bogății, numai să domnească peste Egipt? Câți egipteni? Pentru că Faraon era de neam semit, era Hyksos. Câți egipteni n-ar fi vrut să pună mâna pe acest post? Mai ales cei care încă nu trăiau simțământul eliberării de sub Hyksos, ceea ce s-a și întâmplat după moartea lui Iosif. Câți n-ar fi vrut să pună? Și scoți un sclav din închisoare, acuzat, practic, de o crimă, de un păcat greu, împotriva moralei, era bănuit de imoralitate. Un om pe care nu puteai să-l pui lupul stăpân la stână, cioban la stână, dacă el a fost acuzat, înseamnă că băiatul ăsta avea ceva probleme cu moralitatea. Deci exista și în jurul tronului lui Faraon o luptă intensă pentru putere. Și apare acest candidat de unde? Din întunericul celei mai de temut închisori, închisoarea oamenilor politici. Că vine de acolo, înseamnă și un atu. Că acolo a avut contact cu cea mai înaltă școală, cu oamenii cu minți ascuțite, care erau aruncați acolo în închisoare. Și în general erau egipteni, căci ei erau deținuții politici din vechea dinastie. Acum se afla o nouă dinastie, dinastia Hyksosilor. Ăștia erau invadatori, nu erau egipteni de neam. Ei, vine tocmai de acolo. Și acest Iosif este un semit, ca și faraonul, din același neam. Egiptenii nu vedeau bine asta. Ori ca să conduci o țară, ai nevoie de un climat de pace. Cred că a fost prima sarcină, primul lucru pe care a trebuit să-l rezolve Iosif odată ajuns în fruntea Imperiului Egiptean. Ai nevoie ca să lucrezi, ai nevoie de apropiați, de oameni de încredere. Și ca să pui la punct Un asemenea proiect de strângere a recoltelor și de mărire a taxelor pe toată perioada celor 7 ani, că el trebuia să ia dublă taxă, nu o parte, două părți trebuia să ia acum. Ei, să construiască silozuri după concepțiile cele mai înalte ale vremii, pentru că un siloz nu este așa o grămadă de cărămizi puse acolo una peste alta. Trebuie să aibă anumite caracteristici ca să țină cerealele acelea în condiții de păstrare optimă. Nu este așa de ușor. Ei, să faci toate astea, ai nevoie de oameni care chiar să te înțeleagă ce vrei și să aibă și dragoste să facă lucrul acela, să fie cu trup și suflet atașați de acest proiect. Păi, Iosif, până în momentul ăsta n-avea niciun prieten acolo.
Hai să zicem paharnicul.
Da, și paharnicul era cum era. Probabil că el era, că el vorbise lui faraon despre el. Și al doilea, cred că Potifar. Potifar, cred că a rămas alături de Iosif. Și i-au conlucrat. Și asta e bine, că a avut armata de partea lui. Și într-o situație de genul ăsta este foarte important să ai gărzile și armata de față de partea ta, peste care Potifar, ce-ar fi făcut altfel? Observ cum a condus Dumnezeu lucrurile. Potifar acum este omul foarte important care îl ajută pe Iosif. El era șeful armatei și al gărzilor. Pe de altă parte, era omul care, chiar de acolo, din închisoarea aia, acolo erau mulți oameni deștepți închiși, arhitecți, de toate felurile. Iosif nu avea alți prieteni. A trebuit să și-i facă. Nu știu cum a procedat Dumnezeu. Biblia nu ne spune nimic despre treaba asta. Dar dacă stăm să privim cu ochii realității, în mod real, și să înțelegem că n-a fost deloc o altă lume, ci a fost lumea noastră, cu problemele ei, cu greutățile ei, cu conjuncturile ei, cu relațiile ei. A fost la fel ca la noi. Toate aceste sarcini, Iosif trebuia să le rezolve. Faraon a spus, până nu mai interesează și chiar că nu l-a mai interesat. I-a dat ordinul, i-a dat puterea, i-a dat autoritatea, i-a pus inel un deget, l-a pus în carul regal, l-a îmbrăcat cu mantaia regală, i-a dat și o nevastă interesantă, foarte interesantă, pentru că deodată Iosif are în mână cele două mari puteri care dirijau o țară, armata și biserica. La armata ajunge prin Potifar, fostului stăpân, care era în relații bune, iar la biserică ajunge prin socrul lui, pentru că el este căsătorit de faraon cu fata preotului On, patriarhului On, peste cultul cel mai important. Iar Asnat se dovedește a fi o soție deosebită. Deși Biblia nu vorbește mult de ea, sunt convins că Iosif și-a dorit să-și petreacă veșnicia cu această fată și dacă scormonim puțin, prin puținele rapoarte pe care le avem despre ea, despre fiii ei, o mamă, poți să o evaluezi foarte bine prin fiii ei, poți să o evaluezi foarte bine prin felul cum soțul ei reușește să-și împlinească datoria acestei înalte demnități de stat. Da? Se și spune că în spatele oamenilor mari au stat, de fapt, niște femei, soțiile lor sau mamele lor sau fiicele lor. Au fost și cazuri de genul acesta. Deci nu poți să nu o vezi. O vezi dacă te uiți bine puțin dincolo, peste umărul lui Iosif, o vezi pe Asnat, pe soția lui. O vezi acolo cu băieții crescuți, încât ei ajung și intră în genealogia seminților lui Dumnezeu, acelor 12 seminții. Și Iacob este mândru de ei și îi binecuvintează pe ei în loc să-l binecuvinteze pe tatăl lor.
Al meu stăpân.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Problema care se ivește, problema care îl obsedează în vis pe faraon este faptul că Egiptul va rămâne fără posibilitatea de a-și hrăni locuitorii. În jurul Egiptului erau sau nu grâne, așa cum erau în Egipt?
Totdeauna în istorie, de când se cunoaște istoria umană, Egiptul a fost un grânar pentru lumea din jur. Câmpii petice, cultivate cu grâu, existau și în alte zone. Dar acele zone erau dependente absolut de ploaie. Ploaie de primăvară, timpurie, și ploaie de toamnă, târzie. Cum știm că era în Israel. Însă, Egiptul nu depindea de ploaie, pentru că nu ploaia făcea să crească lanurile de grâu și de orez și de mei ale Egiptului, ci revărsarea apelor Nilului. Undeva departe, la mii de kilometri, departe de Egipt, acolo, într-o regiune muntoasă, ploua și erau zăpezi mari. Și când venea primăvara, acolo erau izvoarele Nilului. Apele acelea porneau la vale pe cursul Nilului și ajungeau până în delta. Și aici, fiind albia joasă, se revărsa în mare după aia. Apele se întindeau, ieșeau din matcă, matca fiind mică, și apele se răspândeau pe teren. E, în apele acelea, acolo unde se revărseau, Nilul aducea mâl, mâlul tot adus de pe acest mare parcurs al Nilului. Venea și se depunea aici în delta Nilului și aici se mânau egiptenii. Și acest mâl umed era destul ca, în ciuda căldurilor, culturile să aibă apă din belșug și până secau aceste zone de delta, până secau, grâul era, sau orzul, orezul, era secerat și băgat la ambare. Apoi urma o perioadă de retragere și de secetă, se era pe timpul iernii, dar ambarele erau pline. Iar în primăvara următoare, iarăși, se făcea revărsarea aceasta. Întrebarea ta dacă era și în altă parte. Da, erau, dar aceia depindeau de ploi, care veneau sau nu veneau. Terenurile cultivate erau mult mai mici, erau pe văi așa mai joase, mai umede, pe lângă firul unor ape mici, care și apele acelea depindeau la rândul lor de ploi. Dar grânarul adevărat era Egiptul. În țările din împrejurim, chiar și în Canaan, predominau pășunile. Pășunile care se întindeau de jos, de la câmpie, pe coastele dealurilor și apoi a munților, până sus, la răcoarea cedrilor. Însă, în celelalte țări, nu se cultiva grâul sau celelalte cereale mici, decât ocazional, zonal, periodic.
Din capitolul 42, versetul 1, aflăm că la urechile lui Iacov a ajuns cumva ideea că este grâu în Egipt. Cum putea afla el lucrul acesta?
Eu, în general, când apare o criză, oamenii se unesc, mai apropiați, caută ajutorul unul altul. Și este foarte normal, deoarece zona Canaanului în care locuia Iacov făcea parte tot din Imperiul Egiptean. Deci nu era chiar altă țară, era altă țară în raport cu Egiptul de sine stătător. Dar acestea erau teritorii cucerite, practic. De fapt, Iacob, cu familie cu tot, erau supuși ai Egiptului, erau supuși lui Iosif la ora asta. Dar ei nu știau treaba asta. Și auzit că vorba se duce, na, când e o veste bună, noi n-auzeam, când apărea pe vremea comunistă, când apărea pește la magazin, imediat se dea zvon în tot cartierul și toți fugeau de pe unde apucau, să prinde o coadă cât mai scurtă și să apuce și ei pește, că nu era pentru toată lumea, na, pentru cine apuca. A, așa și aici. Apoi ne amintim că Iacob avea o rețea de informații foarte bine dezvoltată, dacă era negustor, avea prieteni în toate părțile și foamea îi atingea pe toți. Vorbeau despre asta, era subiectul la zi, de unde mai face rost de hrană. Și nu am nicio îndoială că a fost foarte ușor să afle că în Egipt există o sursă de hrană.
Care a fost reacția lui când a înțeles că există o șansă și pentru ei în cazul că ar putea să accepte Egiptul să le vândă grâne?
El a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Iată, aud că este greu în Egipt. Auziseră și ei, dar nu erau hotărâți. N-aveau capacitatea să-și asume responsabilități. Erau ca o turmă așa, fără păstor. Coborâți-vă, le-a zis Iacob. Cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. De aici ai putea să înțelegi că acești frați aveau niște rețineri. De ce oare aveau ei rețineri? De ce le spune Iacob, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? De ce nu luau inițiativa? Nu știu. Dar într-o zi, sau pe parcurs, poate că ne vom da seama de asta. Foamea era din ce în ce mai aspră. Ar fi putut ca Iacob să spună, hai să mergem cu toții, și cam asta vroiau fiii lui. Hai să mergem și noi acolo. Ce? Părintele Abraham, când a venit foamea aici la el, că și el tot aici locuia, la Hebron, și a luat familia cu totul și cu turme, cu tot, s-au dus în Egipt. Dar Iacob nu vroia lucrul ăsta. El nu vroia. El n-avea un plan să-și mute familia în Egipt. Nu știm de ce. Pentru că Abraham și Isaac îi spuseseră să nu mai coborâm în Egipt, că Domnul de fapt i-a spus lui Abraham, sau că el auzise că era foamete și în Egipt. Nici turmele egiptenilor nu aveau ce să mănânce. Le-au și vândul, le-au mâncat ei, turmele. Ei, apoi când te duci ca străin într-o țară îndepărtată, care și este în criză, să te aperi este foarte greu. Tu poți deveni o țintă pentru băștinași mai înainte ca alți băștinași să devină țintă propriilor lor conaționali. Cred că asta așteptau fiii lui Iacob. Să facă și ei, ca și părintele lor Abraham, să se mute acolo. Nu sunt tot care de la distanță cât un sac de cereale. Însă Iacob gândea altfel.
Cum au reacționat copiii lui Iacov atunci când au primit acest îndemn de la tatăl lor?
Versetul 3 zice că 10 frații ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere greu.
Deci l-au ascultat.
L-au ascultat? Câți mai rămas acasă?
A rămas unul.
Dar și el ar fi plecat. Problema e de ce toți grămadă așa?
Fiecare pentru familia lui.
Ratați o familie. Nu aveau bucătării separate. Pentru că faci lucrul ăsta atunci când ai din belșug de toate. Eu am chef de fasole, tu ai chef de urzici și celălalt are chef de zacuscă. Dar acum găseau două rădăcini, o puneau acolo într-o oală, puneau apă multă și beau tot o zeabă de ciorbă acolo. Deci, în situații de genul acesta, oamenii se strâng la oaltă. Sunt mai multe motive pentru care ei l-au ascultat, că nu se putea altfel. Când Iacob le-a spus că n-a niciun gând să-și ducă familia acolo, ei au înțeles că nu se poate altfel. Nu se poate. Și trebuie să plece. Dar au plecat tot 10. Ar putea fi mai multe cauze. 1. Că în Egipt era o cantitate de cereale care se vindea pe cap de familie sau de negustor și sigur aveau intenție să fie cât mai mulți ca să le dea la cât mai mulți, sau e posibil că în condiții de foamete caravanele erau atacate. că în drumul caravanelor stau tâlhari, care urmăreau să-i jefuiască de greu pe care îl aduceau din Egipt. Și de aceea erau toți cu slujitorii lor, ei chiar formau o armată foarte serioasă. Deci, nu știm exact cauza, dar ei au plecat spre Egipt, ascultându-l pe Iacob, înțelegând că nu au nicio șansă să se mute cu toții, și au plecat cu toți 10, ar fi vrut ei 11, dar Iacob nu i-a permis lui Beniamin să meargă.
Săptămâna viitoare vom afla de ce Iacov nu i-a permis lui Beniamin să plece cu frații lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim ca întortocherile vieții dumneavoastră să vă aducă mai aproape de Dumnezeu, nu să vă depărteze. Pe curând!